12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนักฟุตบอลชายหญิงและเจ้าหน้าที่ผลตรวจโควิดเป็นบวก8คนค่ะแยกเข้าสู่กระบวนการรักษาสมาคมบอลยืนยันยึดระเบียบสาธารณสุขอย่างเข้มงวดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้มีการดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยค่ะทั้งชายและหญิงเมื่อวันศุกร์ที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งผลการตรวจมีนักกีฬาชายและเจ้าหน้าที่ชายที่อยู่ในแคมป์เก็บตัวรอบที่1จำนวน6คนมีผลตรวจออกมาเป็นบวกแบ่งเป็นนักกีฬา2คนและเจ้าหน้าที่4คนขณะนักกีฬาหญิงและเจ้าหน้าที่หญิงมีผลตรวจเป็นบวก2คนซึ่งเป็นนักกีฬา1คนและเจ้าหน้าที่อีก1คนโดยเบื้องต้นทางสมาคมก็มีการประชุมร่วมกับทีมแพทย์ผู้ดูแลทีมซึ่งแพทย์ผู้ดูแลทีมก็วินิจฉัยว่าการรับเชื้อสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งก่อนและหลังการตรวจรอบแรกที่มีขึ้นเมื่อวันที่30เมษายนแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนโดสแรกไปแล้วก่อนหน้านี้ก็ตามเพราะว่าเกี่ยวข้องกับระยะเวลาของการฟักตัวของเชื้อขณะเดียวกันก็วางแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งที่ประชุมก็มีข้อสรุปนะคะอาทิผู้ที่ผลเป็นบวกหรือป่วยโควิด-19ต้องเข้ารับการรักษาตามกระบวนการของสาธารณสุขสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ผลออกมาเป็นลบก็ต้องกักตัวในห้องพักโดยไม่ให้เดินทางออกจากแคมป์ซึ่งพื้นที่แคมป์เก็บตัวได้แยกออกจากบุคคลภายนอกทางนี้สมาคมจะเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้าเก็บตัวอย่างในที่พักทุกๆ 3-5 วันจนแน่ใจว่ากลุ่มดังกล่าวนั้นไม่พบเชื้อแล้วเพื่อเตรียมเข้ารับการฉีดวัคซีนโดสที่2ทางนี้ให้งดกิจกรรมการซ้อมและเลื่อนกำหนดการเข้าแคมป์ของนักกีฬาในกลุ่มที่2ที่ยังไม่เดินทางเข้าเก็บตัวจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยต่อกันที่ทีมเศรษฐกิจเพื่อไทยแนะรัฐชะลองบประมาณที่ไม่จำเป็นก่อนจี้เร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอัดงบปี65ไม่ตอบโจทย์ปัญหาเร่งด่วนของประเทศนายชยาพรหมาสสหนองบัวลำพูประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณและคณะทำงานเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยได้พูดถึงเรื่องการจัดทำงบประมาณของปี2565ค่ะที่มีการลดงบประมาณลงถึง 1.85 แสนล้านบาทจากปี2564ว่าตอนนี้ประเทศต้องการเงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างมากอีกทั้งยังมีการกู้เงินเกินการลงทุนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจึงอยากเตือนรัฐบาลถึงการจัดทำงบประมาณปี2565ว่าต้องตอบโจทย์ปัญหาเร่งด่วนของประเทศที่ตอนนี้ประเทศกำลังเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 ทำให้ส่งผลกระทบในวงกว้างดังนั้นการจัดทำงบประมาณของประเทศรัฐบาลต้องจัดลำดับความสำคัญของปัญหาซึ่งส่วนตัวนั้นมีความเห็นว่างบประมาณรายจ่ายในส่วนที่ยังไม่จำเป็นตอนนี้สามารถชะลอออกไปก่อนได้อย่างเช่นงบประมาณทางการมั่นคงด้านการทหารทางนี้เพื่อเร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในขณะนี้ยิ่งแก้ปัญหาของโควิด-19 ช้าลงเท่าไหร่ต้นทุนทางเศรษฐกิจจะยิ่งสูงขึ้นกว่าจะฟื้นฟูได้ก็ต้องระดมงบประมาณมหาศาลปิดท้ายกันที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังธีรชัยติงรัตน์ค่ะแผนหาวัคซีนล่าช้าแนะเร่งจับมือกับเอกชนนำเข้าเพิ่มหลากหลายยี่ห้อเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนนายธีรชัยภูวนาถนรานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าการรับมือสถานการณ์โควิด-19 จากนี้รัฐบาลควรเร่งปรับตัวเพราะที่ผ่านมาไม่มีการวางแผนการบริหารจัดการที่ดีทำให้ประเทศไทยมีตัวเลือกวัคซีนไม่มากนักซึ่งจากนี้ควรต้องใช้ระยะเวลาสักระยะในการวางแผนและการปรับตัวในระยะยาวให้มีวัคซีนที่เป็นตัวเลือกมากขึ้นให้กับประชาชนโดยรัฐบาลสามารถจับมือกับเอกชนในการติดต่อวัคซีนตัวอื่นเข้าประเทศไทยเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนที่อยากมีทางเลือกรวมถึงเพื่อเป็นการรองรับวีซ่าวัคซีนในอนาคตเพราะจะเป็นสิ่งสำคัญในการเดินทางเข้าประเทศเนื่องจากแต่ละประเทศมียี่ห้อวัคซีนที่รองรับไม่เหมือนกันดังนั้นคงต้องนำเข้ามาให้ครอบคลุมและเพียงพอกับประชาชนทุกคนในประเทศด้วยจบการเสนอข่าว12 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ